Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insan milkom. Għal darbohra nil-għakom miej Anton Farrugia għal program ta' din il-ġima fil-sensiela darbtejn insiru tfal. Bħal ma tafu jekk intom ukoll semmija regolari ta' din is-sensiela, bħalissa f'din is-sensiela qegħdin waslulkom siltiet mislutin mill-ktieb autobiografiku ta' Oliver Friġieri Fjuri li ma jinxfux. It-tifkiriet tiegħu ta' ħajtu bejn l-1955 u l-1990. Aħna minn dawn it-tifkiriet qed nikkonċentraw fuq l-ewwel parti tal-ktieb illi titratta t-tfulija ta' dana il-kittieb Ewlieni Malti. Intant, inkomplu b'dawna il-kwadretti maħudin mit-tfulija ta' Oliver Friġieri. Il-vijatku. Kienet meħtieġa daħka fit-tmiem il-ġimgħa, mhux għaliex il-ħajja tista' qatt tinbidel. Iżda għaliex l-ambjent kien kulturalment aktar imxaqleb li jagħti importanza kbira lis-sens tal-mewt. Jekk imut xi ħadd, malajr ikun jaf kulħadd, u mewtu tkun fuq fhom min-nies kollha għal jimsħaħ. L-agunija ta' persuna stess kienet ġrajja illi tolqot lill-Furjana kollha. Malli kienet tibda id-doq it-trapassjoni, tokki solenni ta' ampjina waħda tal-kampnar tal-Knisja għal-Ħintwil, kulħadd kien jintebaħ li kien hemm xi ħadd x'imkien fil-Furjana li wasal fl-aħħar ta' ħajtu. It-tokki imnikta kienu jidħlu f'qalb kull min jismagħhom u kienet ħaġa naturali li n-nies jgħidu talba. Kien is-sinjal li mill-Knisja ma kienx se jdum ma joħroġ il-vjatku. It-tfal li kienu abbatini kienu jħallu kollox minn idejhom, jitilqu minnu fih il-lob u jmorru jiġru kemm jifilħu lejn is-sagristija. U hemm jilbsu s-sustana u l-ispellizza u l-kumplament biex iħejju ruhom għall-purċissjoni tal-vjatku. Sajfu xitwa b'nazzi u mal-temp, il-vjatku kien joħroġ ċorta. Issa li l-abbatini kienu libsu u kienu lesti, issa Gristan kien jixel il-fanali u jqassamhom lit-tfal, biex kull abbati jżomm wieħed tul it-triq kollha. Il-qassis jiftaħ it-tabernaklu u jieħu ostja konsagrata u jħejji kull ma kien jeħtieġ biex jagħti l-griżma tal-morda lill-moribond. Il-poċessjoni toħroġ mill-Knisja bla tnikkir xejn u timxi lejn id-dar ta' min ikun. In-nies li jinsertaw fit-triq jinżlu għall-kub tiegħhom. L-irġiel ineħħu l-lobja jew il-beritta minn fuq rashom u n-nisa jxiddu l-velu. Il-karozzi jieqfu. Is-sidien tal-ħwienet joħorġu jixirfu fil-bib u kulħadd jistaqsi minu jew min hi. Fit-toroq jaqa' silenzju sħiħ, tqum kurzita kbira, u magħha ħafna mistoqsijiet sakemm ikun magħruf sewwa minu l-moribond. Il-qassis jidħol fid-dar u jqarben lill-moribond, u l-abbatin jistennew lill-qassis arkub tiegħhom barra. Imbagħad il-poċessjoni terġa' lura lejn il-Knisja. Il-vjatku kien xena impressjonanti, l-aktar f'xi lejla xitwija kiesħa mirjieħa u biex xita nizla, blart mim li jadajjar fil-axija, bittoroq kważi blaruħ wahda. Fil-romanz, it-tfal jiġu bil-vapuri maħruġ fl-2000, żmien twil wara, pinġejt il-vjatku kif takartu jien minn tfuliti. Għalina t-tfal, il-knisja, l-skola, id-dar, kienu bħalli kiku post wieħed. Konna nafu nilabu fl-skola, daqskemm taħdju l-omna. Konna niċċaċċraw fil-knisja jisna qegħdin id-dar. Konna nitolbu fid-dar jisna qegħdin għal-kubtejna quddiem l-artal. Ekkien, u forsi hekk għadu sa ċertu punt il-poplu Malti. Knisja jibiddilha f'teatru u teatru jibidlu fi knisja. It-tnejn huma d-dar tiegħu. L-iskola wkoll kellha mid-dar. U fid-dar, minn barra l-omm u l-missier, kien jaħkem it-tabib, ġeju sejjer għal kull ħajta deni jew ġieħ ta' ras. L-ewwel nuċċali. Darba fl-iskola tal-Furjana ġi it-tabib tal-għajnejn, u minn dakinhar bdejt nara kollox differenti. Illum tfal ġej it-tabib biex jeżaminalkom il-vista għalilna l-għallim. Aħna fraħna li senet il-fulezzjoni, iżda ma konniex nafu x'in il-vista u l-għallim induna. Se jaralkom għajnejkom, għajnejna. Daħal it-tabib raġel xwejjaħ bin-nuċċali bil-ġlek skur imdendel fuqu, u l-għallim għalilna biex inqumu bil-wieqfa. Ejdulu good morning, tfal.
Good morning, sir.
Għadnilu b'vuċi għolja u b'kantaljena. L-għallim u t-tabib ħarsu lejn xulxin u qabdu jitku.
Good morning, doctor.
Ekk, għandkom tejdulu tfal, isa.
Good morning, doctor.
Tennejna il-koll bil-kantaljena ta' qabel. Beda, issa jħilna wieħed wieħed fl-ordni alfabetiku ta' kunjomna. Mbagħad meslili. Qalbit taqta' ħriġ minn posti u saqt lejn it-tabib li issa kien ilu siegħa jgħarrex fajnejn ta' sħabi fil-post fejn is-soltu joqgħod l-għallim u l-għallim biss. X'imkien mal-ħajt tal-klassi kien hemm imwaħħa l-kartellun bi ftit ittri tal-alfabet ta' daqsijiet differenti.
Aqra li ftit daw l-ittri.
Għalli t-tabib. Bdejt naqra l-litri il-gbarnet fil-ringela ta' fuq.
Bux dawk, iż-żar net tisa, iż-żar tisfel. Jattarom iż-żar tisfel net?
Aqrahom li, jisisa, aqrahom li kolla. Mux biss ma kontx nista' naqrom? Iżda issa bżajt ngħidlu? Ma stajx nifhem x'kien qed jiġri? L-alfabet kont nafu kollu. Filli kont naf naqra u filli ma nafx. Filli kont nara kollox u filli ġidda l-imbierek minn barra l-Furjana u wara xi ġrali. Iva, għandek bżonn nuċċali, eh? Iva, għandek bżonn nuċċali, ruħi, għalli bleħen deċiż tabib. Fi żmien qasir, ingħatajt b'xejn, nuċċali bil-ħġieġ b'kollox u mort id-dar li bes bih. Nuċċali tal-gvern. Kien nuċċali tal-landa lewn il-fidda, iżda tal-fidda ma kienx. U tont perfett, żgħir ħafna, is-sikkat ma' jnejja. Hemm x'għandek f'għajnejk? Ħatafni missier ma' li laħaqrani. Ħian faqgħet ħaqbija, daħqa inkejjuża. U jien bort niġri f'kamra oħra neħħit in-nuċċali minn għajnejja u nfqgħet nibki. Imbagħad il-bistu mill-ġdid u mort u dim il-mera bil-moħbi. Kemm jien ikraħ b'dan nuċċali, ammettejt miegħi n-nifsi. Ejja l-hawn! Ejja, fejn mort inħeba? Qalli missieri mill-kamra l-oħra leħen ċajtir. Ommi wkoll kienet mifquqa bid-daħ u kif rajtha tidħaq, imsaħt id-dmuħ u Iprovajt nitħaq jien ukoll. Ara naħħih minn għajnejk qabel magħha missieri. Hemm x'nuċċali tawk. Ara kemm ġabuk tajjeb. Issa nagħmilek nuċċali ġdid jien. Bin-nuċċali ġdid issa ma stħajtx. Għad li dakin żmien meta n-nies kienu għadhom jiddeħku b'min għandu l-ħġieġ quddiem għajnejh.
Racers, racers, għajjarni darba wieħed minn sħabi. Mort ngħid l-ommi iżda omm qalt li biex ma nagħtix każ. Ha, qalt li. Anki l-arċipriet għandu nnuċċali, u t-tabib, u ħafna mill-għallima jibni. Qalt li biex tfarraġni. Imma fost sħabi, hemm ħadd bin-nuċċali ma. Tfalat jikbru wkoll. U meta jikbru għad ikollhom in-nuċċali? Issa ma nafx ibni, ma ara, in-nuċċali u bżonn. Inti m'intix tara aħjar? Tassew. Ma żmien bdejt nara kollox differenti. U l-lenti bqajt inbiddilha minn żmien għal ieħor. In-nuċċali hu wieħed mill-aħjar eżempji li juru l-aħjar kemm il-moda tinbidel. Kien hemm żmien meta d-daqs kellu jkun normali, medju, jiġifieri ma kellu jkun lażer ħafna u lanqas kbir ħafna. U ma kellux ikun hemm kulur li f'kannella skur jew iswed. In-nuċċali li kien jagħti l-gvern b'xejn li l-istudenti tal-iskola xi darba qrib it-tmiem tal-ħamsinijiet kellu forma li ma kienitx moda, imma kien utli. Kien speċi ta' xi ħaġa komuni wisq. Imma ftit ta' żmien wara ġara li id-daqs tiegħu u l-forma tiegħu tonda tonda ġew moda. U kemm fuq l-irġiel u kemm fuq in-nisa. Meta mbagħad daħlet id-drawa li l-affarijiet li jkunu qdiem u ma jintremewx, nuċċalijiet komuni bħal dawn kienu jinstabu għal bejħ anċi ragattir. Kien hemm żmien li kien qisu xi diżunux li tilbes in-nuċċali. Iżda dan il-preġudizzju beda jonqos ukoll li xtardet l-edukazzjoni. Ħafna nies indunaw illi kellhom jieħdu ħsieb il-vista, anki għaliex is-sewqan tal-karozza beda jitlob ċertezza li s-sewwieq jara tajjeb u fil-bot. Xi drabi konna naħsbu l-atfal li konna. L-nuċċali kien biss ħaġa tal-kbar. U lanqas ma kien għall-kbar kollha. Imma għal dawk il-ftit li jħobbu jaqraw il-kodba. U dawn il-kbar kienu bis-sirġiel. Kien għadu ħaġa kera li tara mara li kollha n-nuċċali, għalli kiku n-nisa ma kienux jaqraw. Imma tbidlet l-idea dwar in-nuċċali, tant li madamx ma beda jkun meqjus anki bħala oġġett sabiħ fil-wiċċ, fuq kollox fil-wiċċ tal-mara. Ma żmien mhux biss kiber u xi drabi kien, imma wkoll sparixxa. Daħlu il-contact lenses. Nuċċali trasparenti. Balzunetta kollha kuluri. Dik il-lejla partikolari niftakara sewwa, anki jekk ma kienx eċezzjoni. Malli semgħet l-istorbju ommi biex qed il-persjana sokjuża u ntasbet fuq ħoġor it-tieqa. Tisma' kollox u tara kollox mingħajr ma tidher. Hekk hi l-persjana, tant komuni f'Malta. Jiena nara lilek bla ma inti tara lili. Ommi kienet ila jemxi 10 minuti x'imissieri feta ħera diffusion biex jisma' il-programm tal-Opri ta' kull nhar ta' tlieta fid-disa ta' filgħaxija. Baxxi dak ħera diffusion! Baxxi ħisa, ma nista' nisma' xejn.
għaltlu ommi waqt li resqet fit il-ġewa biex ma tinstamax mit-triq. Iba mela xin qalama, saqsejt jien minn fej kont. Inti tisma xejn u tindaħalx, Dawn mhux biex ħwejġ ta' tfal, jisisa, mur fil-kamra l-oħra. Missieri baxxa il-volum tas-setta Rediffusion. Jimmort fis-salott minn fejn l-istorbju tat-triq ma jinstamax daqshekk, u ommi reġgħet marret tistrih ma' ħoġor it-tieqa. Reġgħu bħas-soltu, ġej xi lejl ieħor ta' ġrid naħseb, gemm missieri minn taħt l-isin. Fis-sikta li waqgħet fid-dar stajt nifmu sewwa. L-isfond mużikali tal-programm kien baxx kemm jikser il-ħemda ta' dħul il-lejl. Il-kanarin fil-gaġġa kien jaqbad l-anja tiegħu u jieqaf minn waqt għall-ieħor skont kif tnebħu il-melodija. Ftit ħin ieħor missieri kien sejqum u jagħtilu il-gaġġa biċċa ċarruta u l-għasfur kien jifhem li issa kien wasal il-ħin biex imur jorqod. It-tifsira tiegħu kienet terġa' tqajjim nakmini fil-għodu malli l-ewwel ftit dawl kien jerġa' jasal sar-rokna tiegħu. Missieri kien imkabbar wisq bih u l-kull min jiġi d-dar kien ikellmu fuq u waqt li kulħadd iħares lejn il-gaġġa u jistenna li jibda l-kunċert jew imqar ftit noti jew mottif qasir. Il-kanarin sikwit kien jibqa' siket u missieri kien ikollu jirrasenja ruħu. L-għasfur kien irid l-istorbju. U għalhekk f'dik il-lejla fetħila Janni. Il-lejl u il-ħin tal-imħabba. Issa l-istorbju kien beda jitqawwa u ma stajċ ma nisimgħux. Jiena xi ħtieqa kelli. Ajjat twerżieq biki u l-ħamba ta' ċorma żejra ta' nies jitħattu bleħen oli. Il-ħsejjes bdew resqin lejn it-triq tagħna. Ġejjin minn wara il-kantuniera, minn triq il-konservatorju, u bdew joqorbu dejjem aktar lejn il-bieb tal-assa tal-pulizija. Il-pulizija ma kienx hemm lejl jew nar u l-aġranet tal-ġimgħa u lanqas ibtijiet u ħduz, ix-xogħol kien jinqala' kuljum, u l-aktar minn madwar id-disa ta' filgħaxija l quddiem. Ommi daħlet il-ġewwa mit-tieqa u resqet lejn missier li issa kien beda jitlef l-interess fil-programm tal-mużika operistika. Fit-toroq ta' madwarna kien hemm l-opri wkoll. Allura għala r-Rediffusion u stenna lill-ommi tgħidlu x'kien inqala, imma seta' jobsor. Il-baħrin Amerikani reġgħu għamluha milli jidher daħlu f'xi ħanut ta' urajna u ma jridux iħallsu. Skont xi jridu jixtru hux. Għal missieri b'ton nebbieċi. U ma tistax tobsor int x'ridu jixtru f'dawn il-ħwienet u f'dalħin. L-inkwiet dejjem in-nisa jaqelgħuh u bil-lejl. Iva, kemm min tħelu. Mela n-nisa kollha xorta għalik int. Naf li mhumiex kollha xorta, wieġeb missieri. Jiet tgħidlek. Għax qegħdin f'Balzunetta, fejn in-nisa l-aktar li jaqlaw fuq rashom? Bħal nisa oħrajn daw, kollha nafuhom, nies twajba iżda li m'għandhomx mod ieħor kif jaqlaw lejn xin. F'Balzunetta, kulħadd kien jaf il-kulħadd, erba' ħames kwartier imdaqsa, imqasmin ma' xulxin, mimlija bħal bajda bin-nies illi l-koll kienu jaqelawa u jikluwa. Id-djar, ftit jewis, kellhom l-istess għamla. Imqar jekk xi wħud kienu iżgħar mill-oħrajn, u fuħut minnhom l-iskumditajiet kienu wis akbar. Il-lussu u l-kapriċċi ħadd ma kien jaf x'inhuma. U jidher li finanzjarjament kulħadd kellu iċafċaf fl-istess baħar. Kien qed taħkem ukoll il-kultura ta' saħħa u bonġu, jiġifieri li n-nies isellmu lin-nies bla ma jsiru ħbieb ta' ġewwa. Iżda jekk mara hu ssajjar tintebaħ illi m'għandix tursina jew karfusa, malajr kienet tixref fit-tieqa
u sejaħ lil-ġara u titloba.
Minna l-oħra il-ġerin kienu jitkelmu fit-tul bejnietom. Xi drabi mixrufin fuq it-tieqa u drabi oħra fit-triq f'nofs bankina jew fil-kantuniera. In-nisa bix-xirja f'idejhom sikwit kienu jitnikru għal-ħin twil jitħattu qabel jibdew isajru. U meta kien jibda t-tisjir, it-toroq jibdew ifuħu. Naħseb li din kienet parti mill-gburija tan-nisa bravi tad-dar, mit-twieqi miftuħa kellha toħroġ il-prova ta' kċina tajba. Ma setax ikun mod ieħor. Kollox ma kollox, in-nies ta' Balzunetta kienu iħossuhom maqtuwejn għalihom. Ġemam daqsa ta' nies miġburin fi spazju żgħir, bi frontieri preċiżi. L-lim minnom kien hemm dinja li kienet tidher differenti. U forsi ma kienitx. F'għada bħal din, aktar xilli kulħadd seta' jifhem li l-problemi u s-sodisfazzjonijiet kienu l-istess f'kull dar. Balzunetta li trabbejt u kbirt fiha jien hi dar pubblika waħda ta' nisa u rġiel li għamlu minn kollox biex rabbew li l-ulidhom tajjeb. B'sagrifiċċju u b'dedikazzjoni. Ma' żmien uliedhom bħala safar li jħallu l-bejta kważi kollha telqu minn hemm, iżda naħseb illi f'qalbhom hemm ħafna nostalġija għal dik ir-roqa art li għallmithom l-aqwa tagħlimiet. Fis-snin 90, meta qiegħed nikteb, ma fadal kważi xejn minn dan l-album mingħajr ritratti. Fadal biss it-tifkiriet li jistgħu biss jinkidbu biex jingħata ħjiel u titbexxaq tieqa. Xejn aktar. I dinja li ebet. Forsi qatt jiġġarraf kull ma fadal mill-bini ukoll. U dak il-qari wasalna fit-tmien programm ieħor din is-sensiela darbtejn insiru tfal. Fakkarkom li bħalissa qegħdin inwassulkom siltiet mill-ktieb ta' Oliver Friggeri Fjuri li ma jinxfux. Tifkiriet ta' bejn l-1955 u l-1990. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar tifkiriet u kwadretti minn dana il-ktieb autobiografiku, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum Kenneth Mizzi, f'isimna t-tnejn nixtieqilkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.